Pekka Kissa, syntynyt toukokuu 2007, kuollut 6. lokakuuta 2018. Tuskaa, kipua, surua ole ei. Uni lempää, sinut sateenkaari sillalle vei. Hyvää matkaa pikkuinen, saat juosta lailla tuulen vihreällä niityllä ajattomuuden. Repe, enkeli kultasiipi, repen luokse hiljaa hiipi. Tarttui tassun väsyneeseen, kuiskasi korvaan uupuneeseen. Nyt tähtenä takaisin omistajaltani lähden, mutta palaan teidän uniinne ikuisena tähtenä. Repe, tiedän, että sinun on nyt hyvä olla kissojen taivaassa. Suuren sydämesi ansiosta annoit minulle valtavan hyvät muistot. Cocker Spaniel raksu, sydän lämmin ei syki enää, muistosi kaunis iäti elää. Rölli, sinua sylissä enää pitäen voi, ei kuulu raapimista, ei kuulu naukumista. On niin hiljaista täällä, ilman sinua, unohda en sinua koskaan, elät muistoissani ainiaan.
Mikko, jos mut ikinä murhataan, niin mä haluan, että sä lupaat mulle 2 asiaa. 1. Mä haluan, että sä et mene poliisille, vaan mä haluan, että 2 naista ratkaisee mun murhan podcastissa, jossain suositussa True Crime podcastissa, koska se olisi mun aatteiden mukaista.
Tähän väliin hyvä ehkä myös tehdä selväksi se, että Venäjän valtio on ykkösvihollinen, en muista kuka on, joku toimittaja tai joku vastaava ihminen, jota Venäjän valtio ei jostain syystä lehtilähteiden mukaan pysty sietämään. Hän on sanonut monissa haastatteluissa, että en muuten suunnittele itsemurhaa. Niin me voidaan sanoa myöskin nyt tässä, että me ei täällä Kasperissa ja Mikossa, kumpikaan meistä ei ole ikinä suunnitellut eikä aio toteuttaa itsemurhaa. Jos joskus meistä aika jättää, tämä on hyvä asia pitää mielessä.
Tämä oli oikein hyvä disclaimer. Ja 2. Mä haluan, että mut tuhkataan ja mä haluan, että mun uurnaan kirjoitetaan, että mä olin yli 20-kiloinen koira. Koska silloin mut saisi haudata tänne eläinten hautausmaalle, missä me istutaan tällä hetkellä.
Anna mä arvaan, sä haluat, että sut haudataan tänne, koska täällä on sallittu kreisimmät hautakivet. Ja musta tuntuu, että oikea graafikko, joka on elänyt kreisin elämän, vaatii persoonallisen hautakiven. Ehkä jotain, missä on jonkun lemmikin kuvia.
Ei oikeastaan, vaan syy on paljon raadollisempi. Mä siis luen ääneen nyt tästä nettisivulta. Tää on Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen ylläpitämää eläinten hautausmaa, ja se on pidetty vuodesta 1947. 3000 pientä hautaa, bla bla bla, presidentti Paasikiven koiran haudattu tänne, sekä murtavarkaan ampuma poliisikoira. Mutta tämä on oikeastaan se syy. Mä luin Helsingin uutisesta, että kun ihminen kuolee, niin sen hautaaminen voi maksaa 4000-5000 euroa. Mutta täällä saa hautapaikan 10 vuodeksi 160, niin sä näet, mitä mä tarkoitan, selvää säästöä. Me ollaan tultu tänne osittain siksi, että joku eliittikuuntelija lähetti mulle kerran valokuvan, missä oli monta koiraa haudattu saman hautaan. Ja sitten siellä oli kuvatekstinä, mennäänkö katsomaan ryhmähauta. Ja se oli silleen, se oli musta aika hauskaa, mutta mä postasin sen. Ja sitä pidettiin myös mauttamana. Ja mä oon ymmärtänyt, että täällä on kuitenkin aika harras tunnelma. Koska kun mä odottelin tuossa sua äsken, niin 2 eläkeläistä kävi ja ei ne nyt tehnyt ristimerkkiä, mutta Kyllä täällä tekee mieli vähän niin kuin kulkea hiipien näiden hautojen välissä.
Tähän väliin, jos olet joskus omistanut lemmikin tai olet joskus nähnyt jonkun, kenellä on lemmikki, on luvassa Mauttomin Kasper ja Mikko -jakso. Jakso, joka tulee loukkaamaan tunteita, mutta mun mielestä kuolema ei ole pelkästään vakava asia. Mun vanhemmilla on ollut tällainen koira kuin Nappi.
Tyypillinen koiran nimi. Eikö siinä on siis, vaikka täällä on harras tunnelma, niin just kun kaikissa näissä haudoissa lukee just Nappi ja Luffe ja Mirrikäinen, niin se kontrasti normaalin hautausmaahan on iso.
On, ja mun mielestä lemmikkien kuolemassa ei ole pelkästään vakavia sävyjä, niin kuin ei ehkä mun mielestä ihmistenkään kuolemassa. Et musta sitä tavallaan pidetään ehkä vähän turhan vakavana tapahtumana, koska totta kai kuolema on ikävää ja lemmikin kuolema on ikävää ja monille varmasti ikävämpää kuin ihmisen kuolema. Sehän on ihan selvä juttu. Mutta esimerkiksi Nappikoira, joka mun vanhemmille on tosi rakas ja he on sitä oikeasti surut tosi paljon, niin me ollaan puhuttu Napista myös niitä asioita, jotka ei ole ollut sellaisia, joita tekisi mieli kaivertaa siihen graniittikiveen, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Nappi oli esimerkiksi todella rasittava koira, ärsyttävä luonne, iso ego. Me oltiin aina riidoissa koko Napin 16-vuotisen elämän aikana. Me ei koskaan tultu toimeen Napin kanssa. Ja loppuaikana Napin naamaan tuli sellainen syöpä ja sieltä lähti karvaat, että sitä ei yksinkertaisesti pystynyt enää silittämään. Se oli ällöttävän näköinen ja Napin siskollehan kävi näin, että sitä oltiin viemässä piikille. Hänellä oli kaikennäköisiä vaivoja.
Ja se ei asunut teillä.
Se ei asunut. Nappi vihas siskoa myöskin, koska he ei tullut ikinä toimeen. Okay. Mutta Napin siskolle kävi näin, että terveys oli reistallut, oli hirveästi ongelmia, sokeutta, kuuroutta. Mä en muista mitä se oli, mutta joka tapauksessa ällöttäviä koiran ongelmia. Sellaisia ongelmia, jotka yksinkertaisesti johtaa siihen, että ehkä on aika pistää se viimeinen piikki, jos tiedät mitä tarkoitan. Päivä koitti, taksi tilattiin pihalle, Napin sisko laitettiin taksin kyytiin. Samaa hetkenä hän piristyi ja oli yhtäkkiä elämänsä kunnossa.
Käveli takajaloilla ja jongleerasi jollain niin kuin puruluilla.
Häntä alkoi heilumaan ja silmiin syttyi sellainen ikuinen palo, joka yksinkertaisesti jatkui vielä pitkään sen jälkeen monta vuotta. Tämä oli niin kuin ihme parantuminen.
Tai kuolemanpelkoa.
Tai kuolemanpelkoa. Mutta mun mielestä nuo hautakivet on yksinkertaisesti vaan hauskoja. Ja mä olin tässä, mun kaveri kuoli tässä viime vuonna. Se oli tietenkin raskas paikka, niin kuin varmaan voi kuvitella, mutta mä huomasin esimerkiksi, että no hautajaiset tietenkin itkettiin, nessupaketti oli kulunut yli puolen välin ja suurtiin tätä ja sitten yhdessä vaiheessa tuli just joku, mä muistan mikä se oli, niin kuin tiedät hautajaisessa aina joku Anna-Mari Kaskisen runoja tai jotain muita.
En tiedä, mutta.
Ja tälläkään ei mun mielestä tullut, se ei ollut Anna-Mari Kaskisen, mutta siellä tuli joku tiedätkö Juha Tapion tai joku Samuli Putron kappale, tuli hautajaisissa. Mä olin sitä ennen itkenyt täysillä monta tuntia. Yhtäkkiä ei mitään tunteita. Juha Tapio soi tai joku muu vastaava. Ja mä ajattelin, että toisaalta kaikki me kuollaan joskus. Et ei tässä niinku, eihän sille mitään voi. Ja mä huomasin, että mun mielestä on kiinnostavaa, että sellaiset perinteisesti liikuttavana pidetyt asiat vie multa tunteet pois. Kun Samuli Putro laulaa, mä en pysty suremaan samaan aikaan. Mä pystyn ainoastaan odottaa, että se kappale loppuu, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Mä en tuntenut sun kaveria, mutta mä just mietin, että mitä jos se on aina vihannut myös Samuli Putroa, ja sit se vaan niin kuin nousee istumaan siellä arkussa ja sanoo, että lopettakaa.
Niin tässä voi käydä näin, ja sit mä mietin, että tavallaan mietit niin omat hautajaiset.
Täällä,
lemmikkihautajaiset. Kasper, heppa. Haudataan säästösyistä, koska
ehkä poni. Mä mietin, mikä on sellainen niin kuin enemmän niin kuin sama koko luokka.
Ja mietin, että sun hautajaisissa on tilattu Viking Linelta cover-yhtyö soittamaan Beatlesin Hard Day's Nightia. Ja mietin oikeasti sitä, että tavallaan en kuitenkaan omaiset aina, varsinkaan lemmikkien omaiset, ei välttämättä aina tiedä, että mikä on ollut se mieltymys. Sä voit arvata, että mikä on esimerkiksi koiran lempikappale. Sä voit arvata, että ehkä se on Jean Sibelius, ehkä se on Beatles, ehkä se on The Birds.
Samalla tavalla kun sä annat ton disclaimerin, että me ei suunnitella itsemurhaa, niin mä haluaisin myös disclaimata, että mä en halua, että Sami Hedberg tulee lausumaan mun hautajaisiin viisaita sanoja.
Mä en halua Beatlesia mun hautajaisiin, jos ei ollut vielä tullut selväksi. Mieluummin esimerkiksi Nicki Minaj tai Shakira, koska se on kuitenkin vähän kehittyneempää musiikkia ja sopii paremmin omille aisteille.
Mä oon kans miettinyt tota sun koira-anekdoottia, koska mä olin muuttunut pois kotoa, mutta mun äidillä oli sellainen koira just, joka oli psyykkisesti epävakaa. Se vaan asui sohvan alla ja sitten kun mun pikkusisko oli niin pieni, että sen kaverit juoksi sisään ja ulos siellä, niin se puri yhtä niistä lapsista ja sitten se lopetettiin. Ja mä oon just miettinyt, kun tännehän tuodaan rakastettuja eläimiä, mutta just ne, jotka lopetetaan, koska ne on ollut aggressiivisia, niin nehän vaan, en mä tiedä, mitä ne tehdään, ne heitetään johonkin sekajätteeseen. Että toisaalta ihmisille ei tehdä ikinä niin, että jos on sellainen ihminen, joka on ollut epämiellyttävä elinaikana, niin se aina kuitenkin haudutaan.
Sellainen nappi asia vielä pakko kertoa. Moni kuitenkin kiinnostaa siellä kotisohvalla. No millainen se nappikoira oikeasti oli? Millainen mun koira, jonka kanssa Kasperin ja Miikon Mikko ei ole väleissä, mutta josta kuitenkin jotkut muut on ehkä enemmän innoissaan. Napilla oli muun muassa tällainen, yhtenä päivänä hän elämässä Napilla annettiin herkullista ruokaa. Jotain tällaista, tiedätkö, oikein koirille suunniteltua ruokaa, jossa on kaikki hivenaineet ja vitamiinit, mitä vaan voi olla.
Barf-merkkistä.
Jotain tällaista, tiedätkö, niin kuin herkkukoiran ruokaa, nappi söi, oli tyytyväinen. Seuraavana päivänä tavallista ruokaa, jotain pellettejä, en mä tiedä mitä koirat syö. Nappi raivostui ja alkoi hakkaamaan tätä hänen ruokakuppiaan. Ruokakuppi lenteli. Hän yksinkertaisesti yhtenä päivänä sanoi hyvää ruokaa, haluaisi sitä uudestaan. Tämä kertoo paljon enemmän napista kuin yksikään hautakivi voi ikinä kertoa.
Sä myös sanot, että nappi eli 16 vuotta, että se on ollut sun mukana sun formatiiviset vuodet, joten nyt mä voin nähdä, mistä kaikki toi sun patoutunut raivo on kummunnut, koska myös koira voi olla hyvä kasvattaja tai huono.
Nappi otti kerran mun 150 euron paidan, johon mä olin oikeasti panostanut paljon rahallisesti ja emotionaalisesti. Paita, joka pisti mut näyttämään hyvältä ja todella siistiltä. Nappi meni sen päälle ja teikö sä ensin johonkin kuralätäkköön, niin kuin koirat tekee aina? Kuralätäkköön, kieli roikkuu ulkona, pyörii ympäri, sen jälkeen mun paidan päälle lämmittelemään. Ei oo ok, pystynkö mä antaa ikinä anteeksi? Mä en tiedä, mutta mä uskon, että se menee vähintään seuraavat 16 vuotta.
Mutta Mikko, eläimistä toisiin. Koska
mä rakastan näitä. Tässä pitäisi olla oikeasti joku tällainen. Sitten kun tulee se Kasper Mikko bingo, siihen pitää tulla tällainen niin smoothi siirtymä, että sitä ei edes huomaa. Ja ainut asia, mistä sen pystyy huomaamaan, on se, että sun kasvoihin tulee hanhentöysi.
Kiitos. Mä oon oikein ylpeä, jos mä saan tämmöisen hyvän segwayn rakennettua tarinaan. Oikeastaan mehän voitaisiin lisätä siihen joku pikku fanfaari, jos tulee tästä lähtien joku oikein hyvä segway, että mietitään sitä.
Mietitään.
Mutta kuitenkin, sä et ehkä muista, että tää oli pikku uutinen, valtakunnan uutinen, mutta kuitenkin pikku uutinen, että Taalin tehtaan edustalla nähtiin delfiinejä tänä keväänä.
Kyllä muistan.
Sä muistat tämän? Okei. Okay. Ja tää oli siis sinänsä merkittävä tapaus, että niitä ei ole Suomessa ja viimeksi on nähty 70 vuotta sitten, mutta nyt taas Taalin tehtaalla, joka on siis pieni yhteiskunta Kemiönsaaren eteläkärjessä. Ja mä olin unohtanut tämän. Useimmat ihmiset oli unohtanut tämän. Arva, kuka ei ole unohtanut tätä Taalin tehdas.
Koska no ei, mä mä tunnen pieniä sellaisia pikkukuntaväristyksiä, jotka aina kun kunta tekee jotain merkittävää, mulla tulee sen tietynlainen outo väristys tuohon rintakehään.
Siis Kemion saarellahan ilmestyy tällainen yllättävän perinteinen lehti kuin annonsbladet/ilmoituslehti, joka siis kuulostaa siltä, että olisi joku mikä postinen. Mutta siis tämä on tullut joku 100 vuotta sillä saarella. Silloin vaan tämmöinen, no joo, ehkä ilmoittelu oli jotenkin kunnianhimoisempaa ja hienompaa 100 vuotta sitten. Mutta nämä todellakin muistelee tätä niiden kesän erikoisnumerossa, että muistatteko te hei kaikki, kun me nähtiin pullokaula delfiinejä, eikö mitä nämä on, flasknus delfiinejä. No näitä niin kuin akrobaattidelfiinejä Tallin tehtaan edustalla. Sitten tässä kerrotaan vähän delfiinistä, bla bla, niitä voi tulla 4 metriä pitkiä, painaa 200 kiloa, elävät parvissa, uivat päivittäin lähes 100 kilometriä. No ei siinä mitään, mutta sun pitää Mikko ymmärtää. Tallin tehdas, 1200 asukasta. Pieni pitäjä, joka on joskus ollut tärkeä, koska siinä oli iso terästehdas vielä 70-luvulla, pelkästään sillä tehtaalla oli 1200 ihmistä töissä. Nyt koko paikkakunnalla on 1200 ihmistä. Eli siellä ei sillä tavalla tapahdu niin paljon kuin ennen, varsinkin kun se terästehdas meni konkurssiin vuonna 2012. Ne on vähän niin kuin funtsinut, mitä seuraavaksi tässä niin kuin tämän 8 vuoden aikana tulee delfiinejä. Sä ymmärrät, mikä piristysruiske se on koko pitäjälle, että tulee 3 delfiiniä kylään. Ja me kaikki kyllä hierastiin silmiämme, kun me luettiin tää, koska tähän ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen, mutta Taalin tehtalaiset, ne hierasivat montakin kertaa, ja sen jälkeen ne pisti pystyyn nimikilpailun, että mitä näille 3 delfiineille nimeksi.
Jos olisi mahdollista laittaa hälytys aina, kun suomalaisessa yhteiskunnassa käynnistyy nimikilpailu, tämänkaltainen nimikilpailu, herättäisi yöllä, kertoisi tällainen uutinen on. Mä oikeasti asettaisin sen, koska mä en ollut pitkään aikaa näin innossaan mistään uutisesta.
Haluatko kuulla ne nimet? Totta kai sä haluat kuulla nimet. Okei, ootko valmis? Tässä menee. Nyt ne tulee. Ei hetkeäkään enää.
Pitäisikö laskea 3 alaspäin ja 0 paljastaa ensimmäinen nimi?
Ei, mä jo läväyttää sen pöytään. Niiden nimet on nyt ilmeisesti Faxel. Taalin tehdään perusteen mukaan Engel, koska arkkitehti Engel on suunnitellut jonkun rakennuksen sinne joskus, sekä Steel, paikkakunnan 300-vuotisen rautateollisuuden mukaan.
Mä en tiedä, Taalin tehtaalla asuu näin jumalattoman vakavaa porukkaa oikeasti. Mä en ole ikinä kuullut niin kuin tosikkomaisempia nimiä eläimillä. Täällä ei yhdessäkään niin tosikkomaisia nimiä.
Sun pitää ymmärtää, että se teräs, se on ollut niille tosi tärkeää. Hei, 70-luvulla siellä oli 9 ruokakauppaa ja jopa elokuvateatteri. Ei ole enää 9 ruokakauppaa ja elokuvateatteri. Ja siis tämä eka joku rautaruukki on perustettu 1600-luvulla. Siellä on todellakin niin kuin steel, on tosi merkityksellinen. Ja jos sinne tulee 3 Delfiä, niin totta hemmetissä niiden nimeksi tulee Engel, Faxell ja Steel.
Tallintehtaan kunnanjohtajalla on varmasti lemmikki ja mä veikkaisin, että hänellä on lemmikki, jonka nimi on jotain tällaista kuin itsenäisyys tai jotain muuta todella tärkeää ja arvokasta, koska lemmikkien nimeämisessä ei leikitä.
Mä kävin itse asiassa katsomassa niitä muita ehdotuksia tällä Facebook-sivulla, missä tämä hyvinkin epävirallinen nimeämiskilpailu tapahtui. Muita ehdotuksia oli esimerkiksi Tupu, Hupu ja Lupu. Ja yksi ehdotus oli Dip, Dop ja Svinhuvud. Vanhan presidenttimme mukaan.
Ja mitä nämä Dip ja Dop on?
En tiedä. Yksi ehdotus oli Jenni, Pentti ja Eeva presidenttien puolisoiden mukaan. Myös Sam, Juhan ja Roger. Ilmeisesti jotain paikallisia miehen nimiä. Kuitenkin mun ehkä henkilökohtainen suosikki oli Tonni, Kala ja Purkki. Joka on vähän epäkunnioittava. Mutta kuitenkin, kyllä mä vähän lollahdin, kun mä luin sen. Että jos mun olisi pitänyt valita näistä kolmesta, niin ehkä Tonni, Kala ja Purkki.
Jos tämä jotain meille opettaa, se opettaa sen, että kun nimetään eläimiä, se ei ole yksinkertaista ja se on todella vaikea.
Okei, mutta sä näet, mitä on tapahtunut. Terästehdas meni konkurssiin 8 vuotta sitten. Faxell, Engel ja Steel tulee. Ne pystyi uimaan 100 kilsaa päivässä. Ne pistäytyi pitäjällä ja paikassa räjähti. Koko tämä vuosi on ollut delfiinijuhlaa. Eikö se ole hyvin epäkunnioittavaa, että joku tyyppi vaan pistäytyy jossain ja sitten nämä ihmiset on sillä, että hei, me nimetään teidät. Et eikö se ole vähän niin kuin me käytäis esimerkiksi Janakkalassa ja ne olisi silleen, hei, noin kaksi tyyppiä, nimetään ne Kylvyksi ja Tynnyriksi. Koska me kaikki tiedetään, että Janakkala on tunnettu kylpytynnyreistään. Että hei hei, tuossa tulee kylpy ja tynnyri. Tai että me kaksi käytäis Pondemassa Turussa. Sitten joku Turku oli silleen, no se oli komea tumma graafikko ja ristiverinen muusikko. Me nimettiin ne Matiksi ja Tepoksi. Tai Mikko, jos me käytäis Raumalla ja meidän nimet olisi nyt Ganal 1 ja Ganal 2.
Kysymys on vaan, että kumpi olisi Ganal 2?
Se on melkein pahempi kuin Ganal 1 kyllä. Mutta sä ymmärrät, miten epäkunnioittavaa on, että sä pistäydyt jossain ja sut heti nimetään uudestaan. Musta tuntuu, että eikö ristiretkeläiset tehnyt näin alkuasakkailla, että tuolta tulee joku gnumba, nimetään se Mikaeliksi tai Jeesukseksi, koska me ei kestetä, että ihmisillä on niin kuin omat nimet. Koska delfiinithän on ilmeisesti hyvin älykkäitä eläimiä, ainakin sanotaan aina. Luuleeko tosiaankin, että nämä 3 delfaria, ne käy uiskentelemassa vähän täällä Itämeressä, sitten tulee takaisin niiden parveen, ja sitten on silleen, mun nimi on nyt valitettavasti Steel, koska mä uin liian lähellä semmoista paikkaa, jossa on joskus ollut raskasta terästeollisuutta, hei hei kelatkaa.
Delfiinille varmasti menee näin, että delfiinin vanhemmat opettaa delfiinin poikasille, että älkää menkö lähelle epätoivosta suomalaista kuntaa. Saatatte joudun vaihtaa nimen ja sitten tulee vaan ongelmia meille kaikille. Pitää opettaa uusia nimiä. Ja toinen riskiskenaario, mikä mä näen tässä. Kuvittele 3 delfiiniä, jotka ui koko Suomen rannikon halki. Mieti, millainen kansallinen delfiinien nimeämishätätila siitä oikeasti seuraisi. Yksinkertaisesti mä en usko, että me yhteiskunnalla pystytään kantamaan sellaista vastuuta, mikä näiden satojen delfiininimien nimeäminen tulee tuomaan.
Ei, ja todellakin mä voin nähdä, mitä ne muut delfarit, ne roustaa näitä Steelia ja Faxellia, kun ne tulee takaisin. Hyvin, hyvin epäkunnottavaa, suorastaan niin kuin disrespectfulia, mutta mä oon miettinyt, että totta kai tää on tie, joka ei ole yksisuuntainen. Että mitkä nimet nämä delfiinit on antanut taalintehtalaisille, kun ne kävi siellä vähän polskuttelemassa. Että ne on silleen, hei, mä en tiedä mitkä näiden delfiinin oikeat nimet oli, mutta sanotaan, että ne oli Copernicus ja Broke ja ehkä Ridge. Ja ne on silleen, hei, kattokaa, 3 ihmistä, nimetään ne Muutto, Tappio ja Kunnaksi.
Tai jos niitä olisi 2, varmasti toinen olisi Kari ja toinen Runk.
Niin, tai koska ne on taalintehtalaisia, ehkä Taala, Ton ja Tehdas. Todennäköisesti delfiinit näkee 3 ihmistä. Ne on silleen, hei, hei, delfiinejä. Ne on silleen, hei, me nimetään teidät So Long Loseriksi, te 3 siellä rannalla.
Tässä voi käydä niin, että nyt nauraa Taalin tehtalaiset, he ovat saaneet nimetä ja se ehkä kutkuttaa heidän nauruhermoja. Mutta mä uskon, että delfiinit saattaa kuitenkin jäädä voitolle tästä. Silloin kun näiden delfiinien on aika tunkeutua sinne pikkuseen uurnapurkkiin, Taalin tehtaalta on siinä vaiheessa lähtenyt se viimeinenkin asukas ja siihen tilalle saadaan varmasti joku komea ABC, jossa voi käydä tankkaamassa.
Ja okei, Taalin tehtaalliset on epäkunnioittavia delfiiniä, mutta mä oon ehkä vähän epäkunnioittava Taalin tehtaalle. Totta kai pitää tarttua jokaiseen oljenkorttiin, mitä tulee. Ja jos nämä tosiaankin vaan käy Suomessa 70 vuoden välein, 2090-luvulla, jos tapahtuu jotain yhtä jännää, niin annetaan tämä onneksi olkoon Taalin tehdas.
Koska me nähdään, Kasper, Suomessa pienten muuttotappiokuntien hautausmaa? Hautausmaa, jossa on pieni graniittikyltti Taalin tehtaalle, jossa luki, olit luonnamme hetken, saimme paljon terästä, nyt kuuluu perästä, et ole enää luonnamme. Nuku kunta pienoinen, Kasper ja Mikko.
Se on yksi mahdollisuus. Ja mä haluan vielä sanoa, Taalin tehdas, uskomattoman kaunis paikka, ja ne on panostanut todella paljon niiden vierasvene satamaan sen jälkeen, kun tämä tehdas meni nuriin. Mä voin suositella kaikille sitä. Me törmättiinkin Mikon kanssa täällä yllättäen haudan kaivojaan. Moi!
No moi.
Tää on kaunis maanantainen aamu, mutta sä seisot Lapion kanssa ja sä oot täällä kaivamassa kuoppaa. Mä jäin miettimään, mahtuuko tänne nämä hautoja?
No aika huonosti mahtuu, mutta ne aina 10 vuoden välein voidaan laittaa uuteen käyttöön. Eli nyt mä tulin kaivamaan semmoista, johon ei ole 10 vuoteen laitettu uutta vainajaa, niin sitten se saadaan uudelle asiakkaalle.
Tää on vähän erityyppinen kuin normaali hautausmaa, koska tätä ei sillä tavalla niin kuin kynsisaksilla leikata tätä nurmikkoa täällä.
Se on ihan totta. Se on tässä vaiheessa kesää hyvinkin vehreä tämä ympäristö. Meillä on pari kertaa kesässä ollut tässä talkoot, että saadaan nämä polut näkyviin, mutta tosiaan aika tämmöinen luonnontilainen villipuutarha.
Mun paljat jalat huomasi nokkoset ainakin, mutta ei se mitään. Vainajat ei huomaa sitä. Miten usein täällä on hautajaisia?
Olisiko nyt keskimäärin kesäaikaan 2-3 hautausta viikossa?
Ja mä itse asiassa jäin miettimään. Mä näin yksi eläkeläispariskunta oli täällä 1,5 tuntia sitten. Heillä oli hyvin harras tunnelma, mikä on tietenkin ok, se on ollut rakas eläin. Mutta haluuks ihmiset myös jonkun eläinpapin tänne tai seremonian? Miten se toimii, kun se haudutaan?
No mä en ainakaan tiedä, että semmoista olisi haluttu. Nyt on ollut tämän koronan takia sillä lailla poikkeustilanne, että itse asiassa mä vaan kaivan haudan ja ihmiset tulee itse hautaamaan eläimen, ellei nyt erityisesti tarvitse sit siihen haudan täyttämiseen apua. Normaalisti sitten, kun ei ole tätä korona-aikaa, niin mä oon mukana siinä tilanteessa täyttämässä haudan ja usein tilanne on hyvinkin harras ja surullinen.
Ja siis selkeästi ihmiset käy hoitamassa näitä, koska osa näistä on hyvinkin hoidettuja, mutta mikä täällä on se kierrätysaste myöskin, että miten usein näitä sitten hylätään, että ajatellaan 10 vuoden kuluttua, että no se oli siinä, nythän elää vain muistoissamme eikä enää hautakivenä.
Mä en osaa yhtään sanoa tilastoja, koska mä oon ollut töissä tässä hommassa vasta vähän yli 1,5 vuotta, mutta että tiedän, että on semmosia perheitä, jotka käy vuosikymmeniä eläimen haudalla vielä eikä sitten halua siitä luopua.
Eläinten hautaamisessa ei ole samanlaisia pitkiä ikiaikaisia perinteitä kuin ihmisten hautaamisessa. Täällä on aika luoviakin ratkaisuja hautakivissä. Mä huomaan, että osa on tavallaan jopa aika leikkisiä ja tavallaan positiivisia. Että siellä muistellaan niitä hyviä asioita, mitä nämä lemmikit on tuonut elämään. Olisiko tässä jotain sellaista, tai keksikö sä jotain sellaista perinnettä näissä eläinten hautaamisessa, mitä voitaisiin ottaa tuonne ihmisten hautaamiseen mukaan?
Joo, olipas vaikea kysymys. Mutta samana on kyllä itsekin huomannut, että täällä on tavallaan se tunteiden kirjo tuntuu jotenkin laajemmalta skaalalta kuin ihmisten hautuumalla. Että siellä on enemmän semmoinen tasaisen surullinen ja synkempi tunnelma. Tokihan ihmistenkin hautausmaalla jotain persoonallisuutta voisi tuoda. Täällä meillä nyt ihmiset saa niin kuin koristella itse sen oman pienen alueensa sillä miten haluaa.
Onko ne aina standardikokoisia nämä hautapaikat? Koska mietit, että vanhoissa ihmisten hautausmaissa, jos olit merkittävä, sä rakensit jonkun mausoleumin itsellesi, mutta täällä ei ole näy sellaisia.
Tietääkseni nämä on tämä sama, joissain on tuommoinen betonikehys, joissain on puukehys, että se on periaatteessa se haudan koko. Mutta sitten esimerkiksi se kuoppa, minkä mä kaivan, se riippuu siitä, että tuleeko sinne esimerkiksi uurna tai kokonainen kissa tai joskus saattaa tulla hevosenkin tuhkat. Se vie vähän enemmän tilaa tai pieni kokonainen koira.
Mä mietin, että tämähän on ollut täällä mitä 40-luvulta saakka vai?
Siitä en tiedä, en tunne historiaa.
No, mä katsoin nettisivulta. Mun mielestä, muistaakseni 47, mutta rasahteleeko täällä sit luut, kun sä kaivelet, kun jos täällä on niin monta vuosikymmentä kaivettu ja haudattu?
Kyllä vaan, ne luut ei samalla tavalla maadu. Että
onko sä ollut mukana monissa eläinten hautajaisissa?
No mä aloitin työt tammikuussa ja sitten koronarajoitukset tuli, oliko se maalis vai huhtikuuta, niin kyllä mä sinne nyt muutaman tilaisuuden kerkäsin tehdä. Silloin siis oli routaa niin vähän, pystyttiin talvikaudellakin hautaamaan. Muutamassa tilaisuudessa joo, kerkesin olla.
Miten eläinten ja lemmikkien hautaamisessa käytetty musiikki eroaa ihmisten hautajaisista? Onko täällä ollut esimerkiksi Juha Tapio joskus esiintymässä?
Mä en itse asiassa tiedä, koska mun noissa tilanteissa ei ole ollut minkäänlaista musiikkia. Varmaankin, jos joku haluaa, niin saa tuoda sellaista, mutta en tiedä semmoisesta tilanteesta. Että lähinnä siinä on oltu jotenkin harrastunnelma ja heitetty joku kukka sinne hautaan ja näin, että ei sen kummempia seremonioita ole ollut. Ja täällä on siis iltaisin, kun tulee hämärän, niin ihana tunnelma, kun on paljon lyhtyjä, niin kannattaa tulla ihailemaan tätä kaunista ympäristöä.
Jos haluat joskus oppia jotain uutta, niin sun pitää, Kasper, tietää se. On yksi asia, joka auttaa sua oppimaan paremmin kuin mikään muu, ja se on kertaus. Me täällä Kasperissa ja Mikossa ollaan tuotettu original-kontenttia jo monta vuotta.
Sä saat sen kuulostamaan niin hienolta. Mut joo, näin se on.
Alkuperäissisältöä tullut jo ties kuinka monta
niin kuin
vuotta.
Elisalta.
Niin kuin Elisalta. Tuli monta vuotta alkuperäissisältöä joka ikinen viikko. Nyt on mun mielestä ensimmäinen aika, kun me pitää oikeasti hetkeksi pysähtyä kertaamaan. Koska kaikki meidän kuulijat ei välttämättä kuunnellut monen kertaan meidän vanhoja jaksoja. Ne ehkä muista ihan joka ikistä asiaa, josta me ollaan puhuttu. Ja tämä kokonaisuus, mitä me nyt lähdetään yhdessä käsittelemään, vaatii sen, että meidän pitää muistaa sairain juttu, jota on Helsingin Sanomissa ikinä ollut.
Hesari. Missä ne kaikki nuoret koiranpennut olisi ilman tätä virtsan keräävää alustaa?
Viime vuonna Helsingin Sanomat kirjoitti pariskunnasta, joka on ratkaissut kotitöiden epätasaisen jakautumisen Excelin avulla.
Mä muistan, että sä puhuit tästä.
Sehän on hienoa, että A, kotityöt jaetaan tasan, ja B, että joku pariskunta, yksikkö, on kehittänyt ratkaisun siihen. Siinä ei mitään pahaa, ja sehän on yksinkertaisesti vain positiivista. Toivottavasti kaikki maailman ihmiset vois jakaa kotityöt niin kuin ne haluaa. Se, mikä mua jää kuitenkin vaivaamaan tässä jutussa, on se, että tämä tapa, miten ne jakaa, on yksinkertaisesti niin epäsovio mun persoonalle, että mulle tulee vilun väristyksiä, mun naamu muuttuu vihreäksi, ja mä käyn vessassa pienen astian luona, aina kun mä muistan tämän jutun.
Koska ne kävelee kaksi läppäriä kädessä, missä Excel auki, sekö on se?
Se on se. Ne on tehty sen Excelin, missä on kirjoitettu kaikki kotityöt minuutin tarkkuudella ja jaettu ne heidän kesken. Tää on sairain asia, mitä mä oon ikinä kuullut oikeasti. Tää on sairaampaa kuin Beatlesin huonommat kappaleet. Tää on sellainen, mitä mä en yksinkertaisesti pysty tajumaan. Mä en edes vitsaile nyt. Kotityöt kasautuvat naisille miesten tajuamatta. Helsinkiläispari jakaa työt tasan. Excel on nostanut tyytyväisyyttäni enemmän kuin kosinta. Tähän asti ei mitään ihmeellistä. Rajalalle oli tärkeää, että Exceliin merkattiin myös metatyöt, eli suunnittelu- ja järjestelytehtävät, jotka jäävät usein piiloon. Kertaa vielä hetki tätä juttua. Malttakaa siellä kotisovilla. Tässä on erikseen esimerkiksi päiväkotirepun manageeraaminen, lasten hankintojen koordinointi. Ja tässä on kuva tästä Excelistä, jos lukee keittiön siivousruokailun jälkeen, sängyn petaaminen ja kiinnostavimpana sosiaalinen elämä, joka tämä pari oli ottanut myöskin. Eli täällä lukee tällainen kuin yhteydenpito oman puolen sukulaisiin.
Ahaa, eli tämä oli ikään kuin jonkinlainen palkinto hyvästä tehdystä työstä, oliko se myös yksi velvoite?
Tämä oli tällainen kotityö, mikä piti jakaa ja mikä laskettiin sen niin kuin ikään kuin kokonaispottiin. Tämä oli vaan tällainen pieni muistutus ja seuraavaksi sä tuot yleensä meille kirjoja. Sä oot yleensä se, joka tuo sen kirjan pöytään, käy läpi sen ja esittelee ihmisille, joilta puuttuu teksti, jota lukea. Ja nyt on mun vuoro. Tämä on kirja, jota mä olen joskus käsitelty aikaisemminkin ja mä veikkaan, että tämä on sellainen kirja, mikä tulee olemaan kiinteä osa meidän podcastia, mutta se liittyy tähän metatöiden jakamiseen kotona, koska tämä kirja osui mun käteen pitkästä aikaa. Mä aloin tutkimaan sitä ja mä löysin tästä jotain todella kiinnostavaa.
Okei, tämä on Sigmund Freudin vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan. Ihan niin kuin sä olisit läväyttänyt tämän pöytään tämänkin ennenkin. Sä oot ainakin puhunut tästä joskus.
Mä oon puhunut tästä oikeasti useasti, mutta mä en ole ehkä tässä podcastissa puhunut tästä ikinä. Ja mitä väliä vaikka olisinkin, koska nyt me käsitellään tätä merkkiteosta ihan eri kulmasta. Jos mä jostain pidän, mä pidän psykologiasta, vitsailusta ja Sigmund Freudista. Ja siksi mä oon todella innoissani tästä kirjasta, koska tämä yhdistää kaiken, mikä mua oikeasti kiinnostaa elämässä.
Sulla on kiva tommonen niin kuin vähän 70-luvun laitos myöskin, missä on tommonen pilakuva, tommonen klassinen pilakuva, missä Sigmund Freudin naamaan on jotenkin morfattu alaston nainen.
Se kertoo vaan siitä, mitä mielessä liikkuu.
Niitä ei kukaan muu ei nähnyt sinä, paitsi sinä.
Tässä luku 5, vitsin motiivit, vitsi sosiaalisena prosessina. Tämä lähtee näin. Saattaa tuntua turhalta puhua vitsin motiiveista, koska mielihyvän tavoittelemista voidaan pitää aivan riittävänä motiivina vitsityölle. Lähtee normaalisti, ei mitään ihmeellistä, mutta mun huomio kiinnitty pieneen sanaan, vitsityö. Helsinkiläinen pariskunta, joka jakaa kotityöt tasan Excelin avulla. Sosiaalisen elämän järjestämisen, asteenpesukoneen tyhjentämisen. Tästä jutusta on unohtunut vitsityö.
Ja nyt... Niin, okei. Tämä on hyvä. Tämä on jäänyt sun mieleen tämä juttu. Nyt mä vasta näen, mihin sä oot menossa. Että niillä on kaikki nämä fyysiset tehtävät, mutta entäs henkinen puoli? Se on totta. Kuka keventää tunnelmaa saman aikaan, kun toinen pitää yhteyttä sukulaisiin?
Kuka tekee teidän talouden vitsityöt? Jakautuuko teidän talouden vitsityöt tasan? Monesti on pariskuntia, joista ainoastaan toinen osallistuu vitsityöhön. Toinen on se, joka keventää tunnelmaa. Toinen on se, joka tuo hersyviä nauruhetkiä. Tällainen vitsityö helsinkiläisen parin Excelistä puuttui kokonaan, ja mä en yksinkertaisesti voi sietää sitä, että oman puolen sukulaisiin yhteyden pitäminen lasketaan tässä Excelissä minuutin tarkkuudella ja pistetään siihen kokonaispottiin. Samaan aikaan toinen makaa sohvalla ja heittää maailman parhaimmat vitsit niin hyvää läbbää, että yksinkertaisesti sä et pysty pitämään sitä nauruhermoa kurissa. Miksei tätä lasketa? Tämä on mun mielestä pahin yhteiskunnallinen ongelma. Vitsityön epätasainen jakautuminen. Mä arvaan, että me ollaan molemmat sellaisia, jotka ollaan historiassa jouduttu tätä vitsityötä, raskastakin vitsityötä joskus tekemään enemmän kuin joku muu. Ja tää on sellainen, minkä mä haluaisin korjata tulevaisuudessa.
Ajatteletko se sama mitä minä? Meidän pitäisi oikeastaan ottaa yhteyttä tähän pariskuntaan ja kysyä, mikä niillä on asioiden laita, jos ne nyt on enää yhdessä.
Vaikutti kyllä rennolta meiningiltä, ei siinä mitään. Mutta tajuuksä, mitä kaikkea tämä vitsityön lanseeraaminen tuo tullessaan? Tajuatko sä, Kasper, että me parhaillaan, as we speak, tehdään kotitöitä? Tää on oikeasti kotitöitä.
Ne voi myös ulkoista samalla tavalla, kun palkkaa siivoojan, niin voisi palkata vaikka sinut tulemaan kertomaan vitsiä samalla kuin imuroi.
Kyllä, ja jos vitsityö lasketaan osaksi kotitöiden spektriä, esimerkiksi asteenpesukoneen tyhjentäminen. Jos joku tekisi asteenpesukoneen tyhjentämistä niin, että se tyhjentää 10 000 ihmisten asteenpesukoneet joka torstai, miksei voitaisi laskea niin, että me vitsityön tekijöinä tuotetaan ihmisille mielihyvää pyyteettömästi, ainoastaan pientä sponsorointikorvausta silloin tällöin saaden. Tämä on sellainen asia, mistä mun mielestä tulevaisuudessa pitää alkaa puhumaan enemmän.
Totta. Ja mä näen myös, miten sun harmittaa, että sä oot hakenut tähän jotain korona-apurahaa, koska kaikki alathan on omasta mielestäni tärkeimpiä. Pienyrittäjät, ravintolat, suuryritykset, kaikki on kärsinyt koronasta, mutta me ollaan ehkä kärsitty eniten.
Ja olisikin hienoa, että jokaisessa taloudessa olisi vitsikello, jolla pystytään sitä vitsityön määrää laskemaan. Saataisikohan me joskus älykelloihin ominaisuus, joka laskee vitsien keksimiseen ja sanomiseen käytetyn ajan. Ja myöskin se metatyön, eli vitsien pohjustamisen. Niin kuin tiedät, talouksissa se asteenpesukoneen tyhjentäminen vaatii sen, että joku on sen sitä ennen täyttänyt. Niin on vitseissäkin. Joskus vitsien pohjustaminen vähän huonommalla jutulla saattaa olla osa sitä vitsien metatyötä, jota tehdään kuitenkin koko aika ja joka on hieman ollut piilossa.
Toi on hyvä. Mä näen, että ennen kuin me saadaan joku ketterä uusmediayritys tekemään appi tästä, niin ensi hätään voisi olla niin kuin ovimiehillä joskus sellainen mekaaninen klikkeri, millä ne laskee kuinka monta ihmistä on talossa. Niin sellainen kaulan ympärillä, koska tässä on ongelma, että kaikki vitsit ei välttämättä ole hyviä. Jotkut on vain sarkasmia, jotkut on passiivis-aggressiivisuutta verhottuna vitsin varjoon. Mutta jos se on oikeasti hyvä, niin kuuluu vaan klik. Toinen ikään kuin, sanottavasti hyväksyy sen. Ei edes puhalla vähän ilmaa nenästä, niin kuin on se yleisin tapa reagoida hauskuuksiin, vaan semmoinen pieni vaan klik. Ja silloin ikään kuin se bonustili saldo kertyisi sitä mukaan.
Ja lopputulos on tietysti sama kuin tällä helsinkiläisparilla. Täydellisen minuutilleen tarkkaan jaetun Excelin tehtävähän on se, että kukaan ei tee ylimääräistä kotityötä. Tämän tuloksena me saadaan jaettu tasan kotona tehtävät työt ja me saadaan lopputulokseksi iloton arki, joka on niin monella Excelin täyttäjänä jo muutenkin tavoitteena.
Klik. Huokaus, Mikko. Koronasta puheen ollen, eli kortsuvirtsusta puheen ollen. Ootsä huomannut, että siitä on puhetta taas kerran? Se on oikeastaan pahempaa kuin se itse kuolemanvaara, mitä se pitää sisällään, on se kaikki puhe siitä ja kaikki semmoiset järkevät ihmiset, jotka kehottaa meitä pitämään naamioita päässä yötä päivää.
Joskus ne pahimmat naamiot on kuitenkin niitä, mitä me pidetään meidän mielessä.
Ja se on ihmiskunnan vaarallisin naamio, jos multa kysytään. No, mä oon kuitenkin tietenkin, niin kuin kaikki muutkin, seurannut näitä uutisia ja mua ei ehkä kiinnosta tilastot bla 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 sinne tänne tarttuneita lentokoneita, jotka on täynnä ruumiita. Tai ainakin ihmisillä on nuha. Se ei ehkä kiinnosta mua. Mutta se, että miten sä saat jonkun vähän uuden ja mielenkiintoisen kulman tähän koko hommaan, joka vähän niin kuin uudistaa koko genreä, koko koronagenren. Ja onneksi siihen on olemassa Seutusanomat. Seutusanomat, Mikko, jos sä et tiennyt. Se on Turun seudulla, mutta ei ihan Turussa ilmestyvä lehti.
Jonka takia se Turun seutu ei vaan onnistu siinä nimessä ja siitä otettu pois sana, joka vei sen liian laajalle.
Tämä on lehti Naantalille, Raisiolle. Mä en ole ihan varma, miten pitkälle tämä menee, mutta tämä on kuitenkin seudullinen sanomalehti. Ja tämä uutinen ei ole ihan tuore. Tämä on kesäkuulta, mutta se ei haittaa, koska me ilmeisesti nyt kannetaan kuitenkin tätä korona-uutisointia mukaan elämämme loppuun saakka. Mutta tämä oli mun mielestä luova. Ja minä, jos jotain, osaan arvostaa tällaista luovuutta, että bla bla bla, joo, vanhuksia kuolee, mutta kuuntele tätä, tämä on paha. Otsikko, vauva keskellä koronakriisiä, ingressi, joukossamme voi olla jo parikuisia vauvoja, jotka eivät ole elämässään nähneet muita ihmisiä kuin omat vanhempansa ja hoitohenkilökuntaa. Sä ymmärrät, mistä mä puhun. 2-kuukautinen vauva. Se on syntynyt. Se on tullut kotiin. Mutta se ei ole päässyt elokuviin. Se ei ole päässyt Linnanmäellä. Se ei ole päässyt mihinkään. Se on ollut vain kotona ja ehkä nähnyt korkeintaan sukulaisia. Meillä on vauvoja, jotka ei ole 2 kuukauden aikana nähnyt muita kuin omat vanhempansa ja hoitohenkilökuntaa. Tässä on tietenkin esimerkki myöskin, että tämmöinen pariskunta, että koronan vaikutuksesta mies lomautettiin, jäi kotiin. Ja sehän oli siis jopa niille positiivista, koska se näki isänsä koko ajan, jota muuten ei olisi nähnyt. Mutta tämä todellakin on ollut vain kotona syönyt, sillä on vaihdettu vaipat. Se on nyt päässyt kauppareissulle ja pala palalta alkaa maailma aueta hänellekin. Ja tässä on kuva, kun äiti pitää sylissään mientä vauvaa, joka katsoo ilmeisesti jotain videopuhelua jonkun sukulaisen kanssa. Synnytys oli tapahtunut ihan normaalista. Joona sai olla mukana synnytyssalissa. Bla bla bla. Helen on nähnyt koko maailmassa vain minut, Joonan ja vähän henkilökuntaa. Ei se varmaan tee lapsen kehitykselle kovin hyvää, sanoo äiti. Mut mulla on sulle nyt uutinen, Mikko. 2-kuukautiset vauvat ei ole tähänkään asti käynyt missään huvituksessa. 2 kuukauden vauvat on aina ollut kotona. Nimenomaan mun mielestä ainakin 2 viikkoa suositellaan, että ne ei saisi mennä ulos. Vauvat on niin kuin luontaisesti karanteenissa, koska niiden immuuni on niin huono. Joten tämä ei ole niin shokeraavaa kuin saattaisi ensi alkuun kuulostaa.
Mielestäni on hienoa, että sä puhut ja annat tässä vauvojen kasvatus- ja hoitovinkkejä. Joka kerta, kun niin tapahtuu, muistinpanon välineiden rapina täyttää suomalaisten kodit.
Mikko, mä yritän vaan sanoa, että vauvat ei käy espressohausessa. Vauvat ei käy hotjoogassa. Tämä on ollut täydellinen ajoitus olla vauva, koska sä muutenkin olisit ollut kotona. Ja tämän jutun lopussa, joka on kuitenkin sivujuttu, niin kun avataankin tätä vähän, että okei, no toisaalta vauva-arki olisi joka tapauksessa päädyttynyt kotiin, joten korona koskettaa meitä yllättävän vähän. Ja mä oikeastaan tiesin sen, mutta mä halusin kuitenkin onnitella tätä niin kun jutun kulmaa, koska mä en olisi ehkä keksinyt näin hyvä.
Seutusanomat on vähän niin kuin tikanheittäjä, joka on kutsunut koko lähialueen katsomaan tätä omaa tikanheittoa. Tulkaa kaikki katsomaan, heitän pihalla tikkaa. Ottaa tikat käteen ja heittää tuloksen 12 5 tikalla.
Tämä on tota.
Voiko sitten syyttää? Se on tavallaan hienoa, että Seutusanomat on uskonut tähän asiaan, lähtenyt toteuttaa sen, painanut sen tähän, mutta lopputulos ei ole ehkä se, mitä monet ihmiset odotti.
Ja mä voin off the top of my head keksin muitakin ihmisiä, joita tämä koronakriisi ei ole vaikuttanut. Esimerkiksi näitä eläinvainoja tällä hautausmaalla, tai ilmeisesti eläimiä ylipäätänsä. Mä halusin ehkä lukea lisää juttuja siitä, että lemmikkieläimet ei saa koronaa, koska se antoisi vallan pilkahduksen.
Ja samaan aikaan, kun sä sanot noin, mun silmiin katsoo tuollaisesta kiiltävästä posliinista tehty kultainen noutaja ja aivan kuin se iskisi mulla toisella silmällään kevyesti.
Mikon juoma. Jano juoma. Taivan tuoma. Viikon juoma.
Viikon juoma. Me istutaan aika metsäisen pieneläinhautausmaan siimeksessä, tällaisessa penkkiryhmässä, ison pihlajan alla. Mä en tiedä susta, mutta kaikki tämä puhe on tehnyt mut janoseksi, ja siksi mä tuon sulle tällä viikolla tän.
Coco, coconut juice, passion fruit, sparkling quality flavor. Tällainen aika muovisen. Mä en ymmärrä tätä pakkaustyylisuuntaa, missä kaikki näyttää jotenkin erittäin muoviselta. Tämä näyttää siltä, niin kuin tämä olisi enemmän muovia kuin mikään muovi, mitä mä ikinä nähnyt.
Kyllä. Tämä on siis Dr. Antonio Martinsin valmistama Coco Coconut Juice and Passion Fruit Sparkling Quality Flavor. Mutta miksi mä tuon sulle tämän, kun mä istutan hautausmaalla? Siksi, että kun mä käännän tätä pulloa, tämä ei ole pelkkää coconut passion fruit juoma, vaan myös
Fluid of Life, the young coconut.
Tämä on siis elämän nestettä tämän etiketin mukaan. Fluid of life. Ja sitten on vähän tällainen niin kuin selkeästi joku niin kuin kirjoittaja ihminen on päässyt oikein siivittämään runnaratsuansa, koska tässä lukee näin. This juice is an experience. Low in calories and made with care by nature. It comes with the minerals needed by your body. But remember to consider quality. Dr. Antonio Martins uses the juice exclusively in blah 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 blah. Mutta tässä on hyvin pitkä teksti, joka kertoo, että nyt me juodaan elämän eliksiiriä. Ja mikä sopisi paremmin tähän päivään kuin se?
Kun me saadaan tämä avattua, molemmat meistä saa valita täältä yhden haudan, johon me voidaan pirskauttaa tätä elämän eliksiiriä. Mä itse olen valinnut Japanin pystykorva Epun haudan tuosta vierestä, jonne mä aion ripsauttaa tota pikkaisen ja yöllä tulla täydenkuun aikaan katsomaan, mitä tapahtuu. Mä uskon, että me nähdään tänään ihmeitä.
Kuulostaa pahalta, mutta mä ymmärrän kans, että on hyvin vaikea käydä eläinten hautausmaalla ilman, että se petsimeterivaihde lähtee jossain vaiheessa päälle. Pirskautetaanpa nyt tää kuitenkin auki ihan alkajaisiksi.
Ei ollut hirveän eloisa. Olisin kuvitellut enemmän tältä elinvoimaiselta nektarilta.
Niin, kun tää on vielä sparkling quality. Okei, siis ei mitenkään. Tää mainostaa olevansa niin naturaali. Tässä on yksi kokonainen coconutti ja sit ilmeisesti ei yhtään passion fruitia, mut flavoria siitä. Mut just tää muovinen pullo yhdistettynä tähän ehkä turhankin mehuisaan makuun. Tää ei kyllä sparklaa yhtään, jos mä kysyt multa. Missä kaikki hiilihappo on?
Tää on tällainen passion fruitin ja haalean oranssin värinen, mutta oikeasti jos tuoksutellaan tätä, tää tuoksuu täydellisesti tällaiselta mustaherukka mehulta, eikö tuoksukin? Tää on niin tavallisen mehun tuoksusta kuin ollaan voi.
Totta, mutta se ei maistu sillä, koska mä nyt maistelin, ja tää on vähän liian lämmintä, mä myönnän sen.
Siis mitä ihmettä? Siis mä en ole ikinä, mulla on maistettu monta juomaa, mä en ole ikinä maistanut mitään, mikä, tai siis mitä olisi enemmän erilaista kuin toi tuoksu. Toihan maistuu täysin.
Joo.
Siis mitä tässä tapahtuu oikeasti?
It's the circle of life, Mikko. Elämä ja kuolema tapaa tässä
niin
sellaisissa.
Oudon makunen.
Joo, siis mä en tiedä miltä kokospähkinä pitäisi maistua, siis Bounty patukalta vai? Tää ei maistu sillä ainakaan millään tavalla.
Mä tykkään Bountysta, mutta tää on outo oikeesti. Mä kokeilen nyt juoda tätä niin, että mä samaan aikaan hengitän nenän kautta tätä tuoksua ja kokeillaan yhdessä, että maistuisiko se sit vähän erilaiselle. Vähän se muutti sitä, mutta ei riittävästi.
Tää on jännä, kun tää ei tavallaan maistu millekään, mutta siinä on joku sellainen terävä jälkimaku, vai miten se selittäisi? Jonkinnäköinen niin kuin hapokkuus, joka seuraa juosten perässä sillä monen sadan metrin päässä. Ei, mä oon hapokkuus.
Mä oon kaataan nää loput tohon röllin haudalle ja herätetään rölli tällä henkiin, koska tää on ihmisjuomaksi kelpaamaton tuote.
Mä en tiedä, kun Dr. Antonio on sanonut mulle, että tää on tosi terveellinen. Muovipullo ei sano terveellinen. Muovipullo sanoo, tää on vielä muotoiltu vähän niin kuin nainen, tää pullo, kurvikkaaksi. Niin toisaalta mä halusin uskoa, että tää on parempaa kuin juoda kupillinen akkuhappoa. Et tässä on jotain terveellistä, mutta oikeastaan se on se maun puute, mikä häiritsee mua tässä. Et se ei oikeastaan maistu millekään. Myös se, että se on ollut jossain kassissa, missä on myös ollut yksi mustikka. Tämä on vähän tämmöinen tahrainen.
Mutta aika tällainen kesäinen jollain tavalla, mutta en ikinä joisi tällaista täällä kotimaassa, ehkä jossain lomakohteessa saattaisi vahingossa ottaa sen, jos sitä ilmaiseksi tarjottaisi, eikä olisi mitään muita vaihtoehtoja.
Nyt kun mä mietin, niin onhan mä Taimaassa juonut sellaista, että otetaan kokonainen pähkinä, sitten siihen työnnetään pilli, ja se ehkä maistuu vähän tälleen. Että on siinä jotain, mutta siis se on hyvin mauton maku.
Tällaisena ammattimaistajana tuntuu ehkä hieman oudolta etsiä tällaista sanaa, mutta onkohan tämä maku, mikä tässä on, hieman karvas?
On. 3/5.
Sama.
Kasper Mikon podcastin tämän viikkoinen jakso rupeaa lähentelemään loppuaan, mutta mä tekisin virkavirheen, jos mä en ekaksi muistuttais meidän live-poddauksesta, joka tapahtuu Suomen suurimmalla terassilla, eli Senaatin torilla 27.8.
Pistetään hetkeksi silmät kiinni ja avataan ne ja nähdään meidän edessä elitikuulijoiden joukko. Joukko ihmisiä, jotka on tullut tapaamaan meitä ja haluaa nähdä meitä livenä.
Kyllä. Viime viikolla sä yritit muistuttaa tästä vähän kryptisesti, muistamatta actually, minä päivänä se oli. Mutta se on siis 27.8. Se on torstaipäivä. Se on kello 6 illalla, Mikko. Se ei maksa mitään. Ja piru viekoon, jos me ei yritettäisi saada sinne vähän Suomen suositunta beeria johonkin hanaan ostettavaksi.
Se on varmasti sellainen tapahtuma, että monien pitää kiinnittää ne nauruturvavyöt, että pysyvät penkissä kiinni. Se tulee olemaan sellaista ilotulitusta, että en usko, että on koskaan nähty vastaavaa.
Siinä on kyllä syytä pitää nauruhatusta kiinni. Sellaista kyytiä se tulee olemaan. Mutta tällä viikolla me ollaan joka tapauksessa istuttu eläinten hautausmaalla. Ja muutenkin meno on ollut aika eläimellistä, voi mitä, Mikko?
Me ollaan muisteltu kunnioittavasti edesmenneitä lemmikkejä, mutta samaan aikaan myöskin arvostettu niitä hienoja hetkiä, jotka nämä pikkuiset pallerot on tuonut tullessaan.
Me ollaan myös pidetty delfiinien puolta, kun niitä on väkivalloin yritetty ristiä ties minkä nimiseksi erilaisissa saaristokunnissa. Ja mitä tärkeintä, me ollaan löydetty uusia kulmia koronasta kertomiseen.
Me ollaan kuultu lähtölaukaus jutulle, joka tulee ilmestymään Helsingin Sanomissa vielä kuluvan vuoden aikana, ja jonka otsikko on: jakautuko teidän perheen vitsityö tasan? Pariskunta, joka on ensimmäisenä koskaan kirjoittanut vitsityöhön käytetyt minuuttimäärät Exceliin ja elää onnellista elämää.
Voi pojat, mikä jakso! Ja mitä parasta, Mikko, tästä tulee uusi jakso ensi viikolla ja todennäköisesti hamaan tappiin saakka. Siihen asti me rakastamme teitä kaikkia. Moi!
Moi! I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place.